Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiedag en baie welkom by Landbou Radio op hierdie Maandag. En vandag se program. Die redakteur van Veeplaas, Dr. W.A. Lombard, vertel ons wat ons in die Oktober uitgawe van die tydskrif kan verwag. Professor Johan Willemse maak ons ekonomie wys met sy weeklikse ontleding. Christof Pretorius van die LWO werkgewersorganisasie praat oor die konsekwente toepassing van sanksies in die werksplek. Johan Gunter gesels met Anke Immelman oor die organisering van die George Landbouskou se jeugskou en wat dit behels. En Arina Du Plessis, redakteur van Landbou Weekblad se kostydskrif Boerekos, vertel hoekom varkvleis 'n slim keuse vir verbruikers is.
Dis nie net 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met 'n stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese ere tekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. Die effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's Porkalicious.
You know you're a farmer when your Sunday best still has bits of wire in the pocket. When a quick coffee means drinking it cold with a cough in one hand and your phone on 2%. You know you're a farmer when you fix the water pump with a bread bag and your dog ride shotgun more than your spouse. You farm through late payments and broken promises. And still, you keep farming because you're a farmer. You're made of grit, dust, diesel and duct tape, and a bit of blind faith. As much as you've grown your land and your farm, it's grown something in you too. Chat to your broker about Old Mutual Insure Agri Insurance. Protect what built you. Old Mutual Insure Limited is a licensed FSP and non-life insurer.
Ons begin die program met professor Johan Willemse se ekonomiese nuusontleding.
'N bietjie skuldvlakke in die wêreld. Die IMF rapporteer dat wêreldskuldvlakke in verhouding tot ekonomieë redelik gestyg het die laaste paar jaar. Om julle 'n idee te gee, staatsskuld in die wêreld is 93% van BBP. Nou gewoonlik dan natuurlik Amerika sê by die 120%, Europa ook baie hoog. Maar baie interessant sê hulle ook die regerings begin al hoe meer leen, omdat mense, gewone privaat mense, bang raak om te leen. En dan is nou China uit die hele ding uithaal, dan is ontlikkende markte se staatsskuld tot BBP 56%. In Suid-Afrika is daar op die oomblik hier by 70-85%. Dit is natuurlik die staatsentiteite by tel en is ons nader 100%. En dit is natuurlik die groot debat. Dit is baie ver uitlynheid en die staat kan nie meer aanhou bestee nie en hulle kom baie onder kritiek daarvan. Dan die Reservebank laasweek besluit om rentekoerse nie te laat daal nie. Daar begin al hoe meer druk hierteen opbou want die resultaat is dit bly hoog ons rentekoerse en hulle benader baie konservatiewe benadering. Nou natuurlik hoe hoër rentekoerse is, hoe minder investeer mense, hoe duurder is krediet. Dit geld ook vir ons in die landbou, dit perk ons in. En dan dit gaan aan die hand van die Reservebank het eensydig aangedui, hulle gaan die 3-6% inflasieband verlaag na 3%. Hulle voorkeur is 'n 3% inflasie. Dit beteken, hulle sien het om voordele daaroor die medium termijn, dat rentekoerse laag gaan wees, maar het is in beteken dat hulle hou rentekoerse hoë vir langer as wat het nodig is. En natuurlijk, ons het nou al laatst week ook rapporteer, die inflasiekoers is 3.3 percentasiepunte. So hulle is regtig baie naby hulle 3%, hulle is ver binnen die 3.6% band, en natuurlijk die tesorie moet ook toestemming gee om hierdie band af te bring. Dan ook as jy hulle persverklaring lees, gee hulle toe, daar is het ook positieve faktore, in die tweede kwartaal ekonomiese groeikoers het gestyg, nou nie dramatisch nie, maar daarom kerninflasie is by die 3%, en dan sê hulle ook die onderliggende inflasie druk op van landbouproduktpryse, vleis en groente en brandstof, nou net vir 'n oomblik hier, rentekoerse kan op geen manier hierdie pryse laer druk nie, inteendeel. So dit is heeltemal verkeerd. En dan ook wys hulle tereg uit dat Eskom se fout of Nersa se fout met elektrisiteitstariewe dit verder gaan opjaag. En daarom is hulle versigtig, maar ek bedoel dis heeltemal verkeerd. Eskom doen wat hy wil, groente en vleispryse is seisoonaal, brandstofpryse word internasionaal bepaal. So daar is 'n groot debat heeltemal uit lyn uit en daar is druk dat dit moet verlaag. Nou natuurlik, as die rentekoers daal, soos wat hulle doen met 'n laer inflasie teiken, het dit heel wat voordele soos dat brandstofpryse gaan daal en dies meer en dat dit die ekonomie meer mededingend maak. Terloops, dit lyk vir ons vir my in Oktober maand gaan ons hier nader aan R2 per liter daling kry op brandstofpryse, want dan die rand het gaan draai hier by R17.30, stadium onder dit R17.28. Nou ja, rentekoers op dieselfde, so dit is regtig swak, maar nie swak nie, maar daar is baie druk teen hulle hierop om te sê, dit is heeltemal te konservatief. Nou wil ek vir julle graag bietjie 'n tabel wat ons vat dit vergelyk, want die ekonome praat van 'n reële rentekoers. Dit is hoeveel rentekoers hoër as inflasie is. Nou die ideaal is jou rentekoers moet hoër as inflasie wees, maar nie buitensporig nie. Nou daar is paar goed in die wêreld ekonomie, kyk hulle na ekonomiese groei. Ek het so 'n paar lande geneem, Amerika, Europa, Brazilië, Indië, China, Australië, Suid-Afrika, dis nou die westerse lande en die BRICS lande, die oorspronklike BRICS lande. Daar volgens is ons groei syfer die laagste. Dieselfde groep lande, ons werkloosheid is 34-34%, Amerika se is byvoorbeeld 4.3% en Europa 6%. Dan inflasie, luister gou hier, Amerika is op 2.9, hulle het hulle rentekoerse verlaag en ons sit op 3.3. Ons is redelik in die mikpunt van hierdie lande. So ons is baie naby daaraan. Maar as jy nou die verskil gaan vat tussen rentekoers en inflasie, is Suid-Afrika rofweg die duurste. Ons rentekoers is amper 6% bo die inflasiekoers. In Amerika is dit net 1.2. So dit maak 'n reuse verskil aan kostes, dit het 'n effek op ons as boere, want dit maak produksiekrediet duur en ook oorlaat produksiekrediet. So kom ons kyk die druklaai op. Dan 'n brokkie Rusland, sê hulle Rusland se koringbedryf is in die moeilikheid. Daar het soiets soos 35.000 boere bankrot gegaan die laaste paar jaar. Onthou met al hulle hervormings is dit ook kommersiële boerderye. En hulle sê 'n groot deel van die probleme is dat hulle uitvoerbelastings. Daarop en hulle rentekoers is 7-28% en hulle sê die som klop nie. Hoekom het belangrik is, Rusland produseer so 85 miljoen ton koring. Hy voer die meeste uit 45 miljoen ton teenoor die Amerikaanse 23 miljoen ton. Kom ons vat die advertensie breek en kom ons terug hier gesels oor die ander markte.
Waarom is dit vanjaar 'n goeie idee om jou oesversekering deur skade genade te doen? Want ons bied vir jou 'n laeisbonus aan en kan jou help om jou eie reservefonds tot stand te bring. Jy kan ook jou premie se betaaldatum uitstel. Wat beteken jy het meer bedryfskapitaal beskikbaar om jy te boer? En al kies jy om jou premie later te betaal, kan ons eise vroeër afhandel tot jou voordeel. Onthou, Common Sense is jou beste gereedskapstuk vir risikobestuur hierdie seisoen. So kontak sommer nou jou Skare Genade agent. Skare Genade is 'n finansiële dienste verskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug, luisteraars. Ja, dit is maar die groot nuus. Wêreldgraanvoorraad is die hoogste in 'n baie lang tyd. Hulle praat van 'n all-time high en dit is nou graanproduksie 2.4 miljard ton. En dan sê hulle ook die totale voorraad is 3 miljard ton. Dis dan volgens die internasionale graanraad. En hulle sê hierdie is meer as genoeg om ons vir 'n wyle te voorsien en ook dat eindvoorrade toeneem. So genoeg en natuurlik as ons na mielies kyk, Amerikaners stroop hulle 427 miljoen ton oes, is besig om die silo's te kom, hulle pryse bly onder druk. Die rand het versterk hier by ons, so Safex Oktober wit mielies hier by die 3800, bietjie onder dit. Bly maar daar rond en dan ook graad 2 wit mielies is so 3340. Belangrik van graad 2 wit mielies is goedkoper as geel mielies, so dit gaan in die veevoermark in. Die geel mielieprys is 3600 en weer is die graad 2 wit van 3300 in 'n rapsie. Dan is dit wat aan die gebeur is, so daar gaan baie graad 2 wit mielies in die veevoermark gaan. Soja boonpryse, die pryse ry maar bietjie wipplank in Chicago, want Amerika is nou besig om sy boelietaktiek uit te haal op Brazilië, te sê Brazilië moet nie sy 100 miljoen ton na China toe uitvoer nie, want hulle druk die Amerikaanse boere uit, en dit het al skop op maaiery aan die gang, en op die oomblik is soja boonpryse net so raps oor die 7000 rand per ton. Sonneblomsaad, bly baie goed gepraat oor palmolie tekorte, 10600 rand, baie goed vir plantheid ook volgende jaar. So ek dink veral waar daar moontlik bietjie tekorte aan mielie saad kan wees, veral spesifieke kultivars, is dit 'n opsie om na te kyk. Dan koring bly onder druk, geen beweging eintlik, jy bly onder 6000 rand per ton en alles wat sleg is wat daarmee saamgaan. Dan aardappelvolumes op die mark het bietjie afgeneem. Dit het julle so onthou as dit daaroor gesels skerp toegeneem die laaste ruk maande of weke. En die pryse bly by R40 per 10 kg sakkie, maar dit lyk of dit bietjie wil optel. Dan is ons oor die veemarke praat. Tjoe. In Amerika, hulle praat van 'n Nebraska is daar weer voëlgriep ontdek in 'n suiwelkudde. En dit is nou 'n redelike probleem wat hulle daar het al die laaste tyd. Hulle sê dis die hoogs aansteeklike en dodelike voëlgriep variant. En hulle praat nou dat daar 1000 suiwelkuddes in Amerika is in 17 state waar die virus in suiwelkoeie gevind is. So biosekuriteit bly maar 'n groot probleem. Net so 'n bietjie statistiek, Brazilië is die tweede grootste vleisproduseerde land, die grootste vleisbeesuitvoerder en hulle voorsien 28% van alle beesvleis. Nou terloops, hulle beesgetalle so by die 50 miljoen. Vergelyk dit met ons so 8 tot 12 miljoen beeste, ons stry hoeveel dit is, saam met die kommersiële heel waarskynlik so 12 miljoen en nie kommersiële. Australië 27 miljoen beeste nou weer teenoor ons sê was so wat 12 en dan ook hulle slag bykans 8.6 miljoen beeste per jaar, ons slag 2.8. Hulle voer ook 380.000 lewende beeste uit aan Asië markte. So hulle is verskillende meervoudig groter as ons en baie suksesvol. Beesvleispryse het bietjie verder gesak, klas A hier by R73 per kilogram, klas C ook laer, so onder die R60. Speenkraalpryse ook so bietjie druk afwaarts, nader aan R36 per kilogram, party plekke tot nader aan R34, dit varieer in streke. Lamvleis ook bietjie teruggesak, dit wissel tussen R102 en R106 per kilogram, en dan klas C ou pryse bly maar redelik sterk. Ons het laas week gepraat op die wolveiling, daar was nou net die week nie waar het met 6% gestyg het. wolpryse intussen in Australië met die weekse veilings, want hulle het die vakantie gehad, het wolpryse verder gestyg. So regtig, dit lyk of die wolskaapbedryf bietjie op 'n beter pad is na die groot insinking. Die varkbedryf stadig maar seker kry die varkvleispryse hoër, hier da R37 per kilogram. Natuurlik met die laer voerpryse is die boere baie gelukkig. Bevore hoender op maar meestal sywaarts hier rondom R35. Invoer het ons gesê bly maar 'n probleem, want terloops hoender invoere van ons 450.000 ton per jaar kom omtrent 85% van Brasilia af. So dit, daar is ook dan nou aangekondig, ons het 'n nuwe ooreenkoms met Brasilia bereik rondom landbou en samenwerking. So mens moet maar 'n bietjie versigtig wees hier, wat jy gaan toelaat en wat jy gaan toelaat nie, maar kom ons kyk. Ons het laas jaar gepraat oor eierproduksie, laas week oor eierproduksie, so amper 30 miljoen lenne in eierproduksie wat baie uitbrei. So dit begin reën in streke in die oostelike hoofveld en saaigebiede, en dit lyk regtig gunstig vir die volgende weke om goeie saaiseisoen te hê. Groete van Johan Willemse.
In die Oktober uitgawe van Veeplaas kan die lesers op die uitkyk wees vir van die volgende artikels. Soos julle weet het ons in Augustus ons klimaat slim ambassadeur aangewys, en dan nou is daar ook 'n besoekartikel voor die dag wat geskryf is deur Koos de Pisani, en is ook die grootste klimaatslim boeredag wat tot op hede gehou is. En ek dink dit dui maar net aan die sukses wat teen die projek groei. Daar staan ook besoekartikel aan Rustin Shaw wat deur Isaac Hofmeyer geskryf is. So Rustin Shaw is die 2024 se voormal beesboer van die jaar. Hy is aangewys as die wenner vir 2024. En hy boer in die groen vlum omgewing naby Wakkerstroom. En daar kan mens in die artikel lees hoe boer hy, hoe selekteer hulle vir vrugbaarheid. So hulle speen en dek benaderings wat hulle toepas in die seleksie vir hulle kudde. Daar is 'n besoekartikel by Savannah Bokboere. Dit is een spesifieke Barnard en Seun Savannah stoet naby Tabazimbi en waarna hulle streef. Daar is 'n artikel deur Koos de Pisani wat bietjie wys wat se tipe bemarkingsveldtogte die Noord-Kaapse rooivleisprodusent organisasie als in plek gesit het, die verskillende feeste en kompetisies wat hulle het om hulle produkte te bemark en bewustheid te skep van die lekker deel daarvan. Dan is daar 'n besoekartikel ook aan waar Karen Venter gaan kuier het by Garth en Elsa Featherstone, en waar hulle met Angoras en Merinos boer. Dit is in die naby of tussen Graafreinet en Aberdeen. Dan as ons oorgaan na die voedingsartikels, is daar 'n artikel deur Christelise Miller waar sy gepraat het met Kenneth Botha, bestuurende direkteur van Renaissance Nutrition, oor akkurate voermengsels, so waarvoor om uit te kyk, die groottes van die verskillende grondstowwe wat jy gebruik, hoe die mengsels moet lyk, die voor- en nadele en so meer, en die bestuur daarvan rondom jou voerbak. Dan is daar ook in dieselfde afdeling van die tydskrif het die Weidingsvereniging van Suidelike Afrika so pas sy 60ste bestaansjaar, 60ste kongres gevier, gehou eerder, en dit was naby Hilton in KwaZulu-Natal, en daar was 160 afgevaardiges van reg oor Suidelike Afrika wat dit bygewoon het, so dat die lesers kan meer van dit gaan lees. Dan is daar ook 'n bil van Frikkie Kreers, hy is die eienaar van die Kreer Ons Mara stoet in die Boshof omgewing, en een van sy bille is dan nou ook aangewys as 'n diamantbil, en dan gaan dit nou meer oor hulle teelbenaderings in die kudde, sal julle ook in die artikel kan lees. Dan iets oor bosluisweerstandigheid en die kommer wat dit wek as het kom oor die navorsing wat hier opgedoen word. Daar het Isaac Hofmeyer gaan kers opsteek by Dr. Luther van de Mes. Hy is hier van die Universiteit van die Vrye Staat, en daar kan mense nou gaan kyk oor wat se van die aktiewe bestanddele in die verskillende middels tel hulle meer en minder weerstandigheid op en daar is ook bietjie raad oor wat mens kan oorweeg om te doen op jou plaas en op jou, tussen jou diere. Dan een artikel wat vir my uitgestaan het vir die maand is een deur Karen Venter en dit gaan oor die back and closure protokolle, maar behalwe die protokolle bied die artikel ook praktiese probleme en implikaties van as back and closure op jou plaas opgetel word of in jou omgewing en sovoort. So al is dit hier en daar meer gefokus op die suiwelbedryf, die vleisprodusente sal ook die inligting baie nuttig vind.
Jy luister na Landbou Radio.
Met Christoph Pretorius van die LWO werkgeversorganisasie oor die konsekwente toepassing van sanksies in die werksplek deur die werkgewer. Christoph, wat is die belangrikheid hiervan?
Primary, ja. As ons eers kyk na die definisie van konsekwente sanksies of sanksies, dan kyk ons na die toepassing van die werkgewers dissiplinêre kode in die werksplek deur byvoorbeeld 'n waarskuwing uit vir die werkgewer of die werknemer te gee. En ook om byvoorbeeld 'n dissiplinêre verhoor te hou vir 'n werknemer as gevolg van 'n sekere wangedrag wat gepleeg was en wat in lyn is met die werkgewer se dissiplinêre kode. Dit is ook dan dus van kardinale belang dat werkgewers dissipline en sanksies in die werksplek konsekwent toepas en implementeer. Verder moet die sanksies ooreenstemmig wees met die werkgewer se gevestigde dissiplinêre kode en reëls. Behalwe dat het regverdig moet wees, is dit ook 'n wetlike vereiste volgens die wet op arbeidsverhoudinge.
Vertel ons 'n bietjie meer van die wetlike vereistes in terme van die wet op arbeidsverhoudinge en dit is nou met betrekking tot die toepassing van sanksies in die werksplek.
Ons kyk in die verband na spesifiek na skedule 8 van die wet op arbeidsverhoudinge 1995 en wet nommer 66 wat ook bekend staan as die goeie praktykskode vir ontslag. Wat bepaal dat die werkgewers dissipline konsekwent moet toepas, beide ten opsigte van vorige gevalle en tussen werknemers wat dieselfde oortreding begaan. Skedule 8 lys verder ook sekere aspekte wat die werkgewer in ag moet neem wanneer dissipline toegepas word en die sanksies oorweeg word. In die geval van ontslag moet die volgende onder meer oorweeg word. Die erns van die oortreding of wangedrag, die werknemer se diensttyd en dissiplinêre rekord, die aard van die werk wat die werknemer verrig, die werknemer se persoonlike omstandighede en die konteks waarbinne die oortreding plaasgevind het. Die werkgewer dra dus die verantwoordelikheid om al hierdie faktore in ag te neem en die sanksies konsekwent toe te pas.
Christoph, moet werkgewers 'n volledige ondersoek doen voor hulle die nodige dissiplinêre stappe doen?
Limerie, die kort antwoord is ja. Daar is egter baie meer wat ingaan in die proses omrede elke saak, geval of wangedrag sy eie volledige ondersoek verg om te bepaal wat die oortreding is en of dit wel soortgelyk is aan 'n vorige oortreding wat deur 'n ander werknemer gepleeg is of dit in konsekwent is met 'n vorige sanksie wat toegepas is.
Ek neem aan werknemers moet ook ingelig bly van die dissipline in die werksplek, nê?
Om dissipline doeltreffend toe te pas, moet werkgewers seker maak dat alle werknemers deeglik ingelig is oor die maatskappy se dissiplinêre kode. Dit kan geskied deur middel van formele vergaderings waarin die inhoud en gevolge van sekere oortredings verduidelik word. Dit is altyd raadsaam om 'n teenwoordigheidsregister te hê tydens hierdie vergadering en ook notule te neem van die vergadering sodat daar bewyse is dat die werknemers behoorlik ingelig was van die reëls en die dissiplinêre kode en die dissipline wat toegepas word in die werksplek. Die dissiplinêre kode moet ook op 'n toeganklike plek vir alle werknemers beskikbaar wees, byvoorbeeld in 'n algemene area waar al die werknemers gereeld is. Dit kan byvoorbeeld in die kombuis wees, dit kan in 'n algemene eetarea wees, as daar 'n kafeterie area is, dit kan daar opgesit word, solank die werknemers toegang het tot hierdie kode.
Christoph, Kan die werkgewer soms afwyk van die sanksies soos voorgeskryf in die dissiplinêre kode of wat in die verlede gedoen is?
Limerie, ja, alhoewel skedule 8 vereis dat werkgewers sanksies konsekwent toepas op werknemers wat soortgelyke oortredings begaan, bestaan daar uitsonderlike gevalle waarin die werkgewer met 'n redelike en regverdige motivering van die voorgeskrewe sanksies en of dissiplinêre kode kan afwyk. Die werkgewer moet in die geval die volgende faktore in ag neem: die erns van die oortreding, enige verswarende of versagtende omstandighede, die werknemer se diensttyd, die werknemer se dissiplinêre rekord op daardie stadium van oortreding en ook die werknemer se houding na die oortreding. Byvoorbeeld of die werknemer enige berou betoon na die wangedrag gepleeg is. Wanneer die werknemer wil afwyk van die sanksies wat toegepas word, moet die genoemde faktore in ag geneem word en moet die werkgewer ook die faktor van die vertrouensverhouding in ag neem. Die werkgewer moet dan bepaal of die vertrouensverhouding onherroepelik verbreek is en of dit dalk moontlik nog herstel kan word. Wanneer daar bepaal moet word of 'n werknemer afgedank moet word en watse tipe sanksie dan moontlik toegepas moet word.
Sal jy sê dat werkgewers in die proses eerder professionele bystand moet kry?
Arbeidsreg is 'n baie komplekse en delikate deel van die reg. As die werkgewer een voet verkeerd sit in sy proses, staan hy 'n moontlike eis van die werknemer in die gesig wat finansiële risiko inhou. Dus sal ek beslis aanbeveel dat 'n werkgewer professionele advies inwin voordat hulle enige stappe neem. Enige werkgewer is dus ook welkom om die LWO te skakel en ook om aan te sluit by die LWO as 'n lid sodat hulle die professionele advies en hulp kan kry in die dissiplinêre proses. Hulle is meer as welkom om die LWO te skakel op 0861 101 828. Ek herhaal 0861 101 828, of hulle kan 'n e-pos stuur aan info@lwo.co.za.
Dit was Christof Pretorius van die LWO werkgewersorganisasie. Johan Ginter gesels nou met Anke Immelman oor die organisering van die George Landbou Skou se jeugskou en wat dit behels.
Ons is so by die laaste dag van George Landbou Skou van 3 dae. Een van die hoogtepunte is die jeugskou wat nou gaan plaasvind. Vir my is dit 'n hoogtepunt om te sien hoe die jong mense deelneem. By my Anke Immelman. Anke, jy's die organiseerder van hierdie geleentheid. Nou kyk, jy het baie moed om soveel kinders by mekaar te kry. So om weg te trek, van waar is jy?
Ek is Anke Immelman. Ek is al die pad van Villiersdorp af. Ja, is klas lekker om hier te wees.
Waarmee hou jy jou besig as jy nie jeugskou reël nie?
Ek het 'n catering company, so ek maak my elke dag kos vir ons gemeenskap.
Anke, wat gebeur hier by die jeugskou? Ek het gehoor jy praat van kulinaire kuns en ek sien hier kinders met diere wat kom skou. Vertel ons 'n bietjie meer.
Okay, so daar is verskillende afdelings in jeugskou waar die kinders kan skou. Die kulinaire kuns is waar die kinders 'n resep kry. Hulle oefen dan, hulle kom by die skou, hulle kry 'n leë tafel en dan moet hulle maar daai dis nou voorberei en as hulle hom klaar voorberei het, moet hulle 'n hele tafel dek en mooi maak en hulle word dan daarop beoordeel. Hier is nie dit vandag hierson nie, maar ons het ook suiwelbereiding en dit is nou weer waar hulle kaas moet maak. Maar ons kyk om dit in die toekoms hierso te hê. Diere gewys, daar is die perde, angora, boer en melkbokke, daar's die wolskape, die vleisskape. Ons het suiwelbeeste vandag hierso. Ons het nie die vleisbeeste nie, maar ook in die toekoms kyk ons om dit hierso te hê. En dan het ons die hoenders, die duiwe en die konyne by die hoenderafdeling. Fotografie is daar ook wat die kinders kan voor inskryf en ook dan die jong afslaers. En dit is die afdeling wat ons dan in die Weskaap aanbied by die jeugskoue.
Hoeveel skole en hoeveel kinders is betrokke vandag hier by die jeugskou?
Hier is vandag so 6 skole betrokke. Dit is maar ver. Gewoonlik is dit meer. So ons verstaan hoekom almal nie altyd hier kan uitkom nie. Maar hier is vandag so 6 skole betrokke.
En kinders, hoeveel?
Hulle is so tussen 60 en 70 kinders wat vandag hier so is.
Anke Immelman, organiseerder hier van die jeugskou by George Landbou Skou, wat so gesels. Anke, dankie en sterkte.
Ek is Johan Ginter.
Nou, Arina Du Plessis is die redakteur van Landbou Weekblad se kostydskrif Boerekos. Sy vertel vandag vir ons hoekom varkvleis 'n slim keuse vir verbruikers is. Arina, hoekom is varkvleis 'n slim vleiskeuse vir verbruikers?
Een van die groot voordele van varkvleis is natuurlijk dat het so 'n ekonomiese vleiskeuse is. Meer ekonomies as lamsvleis of beestvleis. Maar buiten vir die bekostigbaarheid van vark is dit ook ontsettend veelzijdig. Alles wat jy met ander vleissoorte kan doen, kan jy met varkvleis ook doen. 'N varkstyk, byvoorbeeld wat goed gebraai is, hoef vir geen ander stuk terug te staan nie, inteendeel.
Mense sê soms hulle hou nie van varkvleis nie, omdat dit droog is. Hoekom en stem jy saam?
Soos enige ander vleis wat jy te gaar maak of wat jy droog braai en dan nie lekker proe nie, gaan varkvleis ook nie lekker proe as jy dit oorgaar maak nie. Daar was die ou tydse bygeloof amper dat vark kurkdroog gebraai moet word of oorgaar gemaak moet word, maar dit is regtig uitgedien. Varkvleis wat jy by 'n supermark of 'n slaghuis koop, is gesond en heeltemal veilig om gaar te maak dat jy nog 'n effense pinkerigheid daarin sien. Dan is varkvleis sag en sappig en op sy lekkerste.
Kan jy vir ons 'n paar wenke gee vir die gaar maak van varkvleis?
My belangrikste wenk is vir die gaar maak van varkvleis is om daai ou gewoonte om vark te gaar te maak te vergeet. Vark wat met droë te gaar gemaak word en die oond gerooster word of oor kole gebraai word, moenie dit te lank gaar maak nie. Sorg dat daar nog 'n effense pinkerige ekkie is, dan gaan jy die beste tekstuur en geur uit daai varkvleis kry. Dit is ook baie belangrik om te weet dat elke snit 'n gaarmaakmetode of twee het wat die beste daarby pas. So lees 'n bietjie daaroor. Nie alle snitte vleis, enige vleis, werk met dieselfde gaarmaakmetode nie. Party snitte werk die heel beste as jy dit lank en stadig gaar maak met klamette of in 'n vloeistof, ander weer definitief baat daarby om oor rooi warm kole of onder 'n vuur warm oondrooster gaar gemaak te word. So as jy onseker is oor watter gaarmaakmetode by watter snit pas, kry 'n resepteboek of 'n kostydskrif wat jy vertrou en kry 'n bietjie wenke daar oor verskillende snitte en die gaarmaakmetodes wat daarby pas.
Arina, watter gesondheidsvoordele hou varkvleis in?
Dit is natuurlijk een fantastische proteïnbron, maar varkvleis bevat ook baie belangrike voedingsstowwe soos sink, yster, magnesium en dan baie B-vitamine wat ons elke dag nodig het.
Nou somer en die feesttyd is om die draai, het jy 'n paar idees vir vakansiekos of vir die kerstafel met varkvleis?
Ja, ek het baie idees, ek weet nie waar om te begin nie. Die somer en die braaivuure brand hoog. So varkvleis oor die kole, natuurlik altyd 'n heerlike keuse. Maak jou hamburger patties met gemaalde varkvleis, varklies reepies wat jy 'n bietjie marineer in 'n soeterige sous oor die kole gebraai is fantasties. Och, en dan vir kerstafel, wat is nou lekkerder as 'n soutvarkbout of 'n varklies met krakerige soort in die oond gerooster. Die moontlikhede is regtig eindeloos. As jy idees soek vir die somer of jou feestafel met varkvleis, kry die nuwe uitgawe van Landbou Boerekos vanaf die 17de Oktober landwyd in alle supermarkte beskikbaar vir 'n verskeidenheid varkvleisresepte vir die braai of 'n vinnige aandete of vir jou feestafel.
Dit was Arina Du Plessis, redakteur van die kostydskrif Boerekos.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteit snitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleissnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's Pork-a-licious. Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Daarmee roep Landbou Radio
aan. Rosestad.